Estamos esperando a nosa chamada a Rosana Alonso, a quen lle damos a benvida a estes micrófonos. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. Hoxe para falar dunha iniciativa vencellada con Redondela, imos falar dunha proxecto que leva por nome Tropa Verde, un proxecto que funciona en diferentes concellos, pero tamén no noso. Dentro dos minutos explicaremos un pouquiño máis en que consiste este proxecto, do que xa falamos semanas atrás co propio concelleiro de Medio Ambiente, pero un pouco tamén ver a perspectiva de comercios como o teu que poden participar desta iniciativa que busca, que promociona sobre todo a reciclaxe, non?
Pois sí, a ver, a verdad que é unha iniciativa moi boa. Sabemos que o reciclaxe aínda nos custa, non? Non sei por qué, pero sí que é verdade. Un fallo, primeiro, polos concellos, que a veces non hai suficientes contedores específicos nas zonas e demais, polo tema de un pouco aprender a separar, pois o típico, non? Os vidrios por un lado, cartóns por outro, plástico por outro, a veces non hai suficientes, si é certo. Eso por un lado, e por outro lado, que os propios cidadáns a veces pues, non estamos todo os concienciados que temos que estar a hora de separar na propia casa xa. É moi sinxelo, non é tan complicado. Sí que hai que ter un pouco máis de espacio para ter varios contedores e non ter solo un. Pero unha vez que ti tes o hábito xa empezar a separar un pouco plástico do cartón e demais, é simplemente xa levado directamente separado, non hai que facer moito máis, non? Pero ese primer arranque, pois a veces, pois custa e ainda falta moito, pois para alcanzar outros, o reciclaxe de outros países, a hora incluso de manter a cidades limpas, xa non falo das nosas casas, sino na propia cidade que tampouco pudese a veces observar como, bueno, pequenas basouras, pues a veces pues poden basuras, perdón, a veces poden pues bueno, introducirse na cidade e non estar todo o limpa e ordenada que pode estar unha cidade, non?
O certo é que separar é o primeiro que temos que facer cada un de nós na nosa vivenda e logo repartir ese lixo por cada un dos colectores que existen para desenvolver pois esta reciclaxe, pero como dicíamos, hai iniciativas diversas que queren tamén animar aos veciños e as veciñas a facer esa reciclaxe e incluso a obter beneficios. Falemos xa do que é esta iniciativa, Tropa Verde.
A ver, a Tropa Verde é unha iniciativa pues, de xente nova, xente xoven con moitas ganas de facer e de innovar, non? Na que pois ponse un pouco o conxunto o coñecemento de varias personas. Por un lado, a cidadanía pois intentar premiar e potenciar esas ganas de reciclaxe intentar ser máis responsables a nivel medio ambiente e demais, pero tamén de paso pois axuda a conocer sitios novos porque esta Tropa Verde participa dentro de Galicia, o sea, hai iniciativas en Lugo, hai iniciativas en Santiago, unha desas cidades tamén é Redondela, ¿no? Donde tamén temos pois unha das departamentos desta iniciativa, ¿no? Non é moi complicado de como participar dentro desa iniciativa. Tamén estamos nós, os comercios, que somos un pouco que poñemos o toque, pois, o toque de agasallo, non? É dicir, o que ten que facer, vamos, o máis sinxelo, non? O que ten que facer un pouco os cidadáns que queran participar é entrar dentro da web de Tropa Verde, é moi fácil, é www.tropaverde.org, e despois, dentro de ese registro, ahí donde van a encontrar la participación, o sea, a información para participar, ¿no? Hay un apartado que se llama Se gaña estrelas, donde es una manera de va a echar la información de cómo gaña esas estrelas, ¿no? Uh-huh. Es muy sincero porque va a indicar en qué sitios tenemos que depositar cada reciclaxe, vai che orientar un pouco o tema do vidrio e demais, pero aparte disso, pues bueno, para demostrar que estamos facendo reciclaxe, pues habrá que sacar unha foto o lado do contenedor apropiado e adecuado para ese reciclaxe, ¿no? A raíz de aí, simplemente, pues cada persona que se resiste ten unha conta propia donde vai subindo un pouco pues a súa demostración do que está reciclando, ¿no? A raíz de aí, danos unha serie de puntos, unha serie de estrelas, como falamos, o acumular certas estrelas, pues donde vamos a pues acceder a certos agasallos, a certos descontos, según un pouco o que ofrece cada comercio que participemos dentro da da plataforma, non? En ese aspecto, pues eso, según cantos máis estrellas consigas, según o reciclaxe que fagas, pues as recompensas pues tendrán pues máis, menos valor, ou depende un poquinho do que ti acumules de puntos e cando queres cambiar ti eses puntos, non?
O certo é que sabemos que hai moitísimos comercios, moitísimos locais que xa se sumaron a esta iniciativa. Aquí en Redondela sabemos que hai dende ópticas a tendas de roupa, tendas de alimentación, tamén, bueno, un pouco de todo, non? Sería incontable comentar o número de comercios que xa están sumados á iniciativa. Non sei se Redondela Comercio Xusto tamén forma parte do proxecto.
Sí, estamos en trámite, nos falta un par de datos para realmente subir xa á rede, pero sí, sí, lógicamente vamos a formar parte deste proxecto porque me faltaría máis que nos non participásemos, non? Donde que apoyamos xa sempre o consumo responsable e intentar pois aprender un pouco a valorar un pouco máis o noso entorno e intentar acumular a menos basura posible, non? Porque a veces pois sendo unha persona sola acumula casi igual que sendo tres. Eso pois todo vai en función dos envases, do reciclaxe, que a veces hai que tamén reutilizar, aprender a reutilizar moito, que moitas cousas sirven antes de tiralas a basura, non? Entonces nese aspecto temos que participar. O bonito eso, que é un conxunto de todos, non? Intentar a colaboración tanto dos que estamos a un lado en as tendas, que pode haber distintos tipos de descontos, distintos tipos de iniciativas, non teñen por que ser de alimentación, verdad, nin ecolóxica ni non ecolóxica, e a partir de aí, o bonito que a cidadanía tamén forma parte diso, e bueno, un pouco que xente nova, pues, gustalle seguir, pues, dando a coñecer e intentar pues concienciar un pouco máis pues o que deberíamos de facer de forma instintiva, pero o de sempre, como as cousas a veces non se miran hasta que xa están moi avanzadas certos problemas, pois a veces pues nos deixamos un pouco levar, ¿no? Hai que intentar cambiar iso.
Por certo, sabemos os beneficios que obtería un particular se reúne eses puntos estrelas que se lle dan por reciclar, por poñer en marcha diferentes iniciativas de reciclaxe, poderá obter descontos, agasallos en todos eses comercios que se suman á iniciativa. Pero, cal é o beneficio que obtén un comerciante?
Bueno, comerciante que nos axuda a darnos a conocer, non? A propia web de Tropa Verde, pois, o que nos axuda é a dar, pois, bueno, falan de nós, ao estar dentro da plataforma, a xente vai te coñecer, porque vamos a estar dentro, vamos a ter o noso anuncio, vamos a intentar, pois, bueno, son como intentar promocionar proxectos personais que temos nos nosos comercios, non? Entón, de unha maneira, pois, ¿no? Aportamos algo gratuito, pero a veces tamén nos damos a coñecer a máis xente que a veces pues estamos aquí e a veces, por moito que estemos nun pobo, non é o noso caso, a xente pode tratar dous anos en coñecerte, non? Pues así é unha maneira máis de darnos a coñecer.
O certo é que, como dicía, hai de todo, dende librerías, cafés, tendas de roupa, incluso perruquerías, centros de estética. No teu caso, cal será, ou alo menos, cales son os agasallos aos que se podería facer e beneficiar un cliente?
Bueno, pois o meu agasallo é unha cestiña, está claro, non? Para poder un pouco disfrutar e a veces probar, porque a veces non nos animamos a probar certos cereais ou alimentos polo tema de que non sabemos como sabrán e demais, pois vai ser unha cestiña pois de distintos tipos de legumes a granel, de sementes, de cereais diferentes, non só garbanzos e lentellas, non? Quinoa, trigo sarraceno, para que a xente aprende, bueno, pues se anime a probar e nunca se sabe. A veces o probar é o que nos vai a levar a descubrir cousas novas e ricas tamén, non?
Pensas que vai a ter repercusión esta iniciativa ahora de que os veciños pois reciclen máis?
Home, eu a verdade é que en Redondela propia non mirei moita publicidade dese tipo, é dicir, máis ben somos nos a nivel redes sociais, é donde estáse formando un pouco máis unha rede de información e unha maneira de tal. Tamén é verdad que acabamos de empezar, porque esta promoción é durante todo o ano, non? E ainda estamos en abril, entonces debemos quedarlle un pouco máis de tempo a hora de darse a coñecer, pero gustaríame ver un pouco máis de, non? Pois cartaces, Redondela, ou un pouco algo que estuvera máis visible, porque, claro, se non entras nas redes sociais, a veces non tens por que enterarte dese aspecto, salvo, pues, bueno, pues, iniciativas como a radio e demais, non? Entonces, nese aspecto, os establecimentos que sí que participamos, vamos ter, temos unha etiqueta no noso establecemento, pero claro, non tens por que chegar a ese establecemento para descubrir esa iniciativa, non? Entón, sí que votaría de menos un pouco máis algo máis visible no propio no povo a nivel público, non? Non só nos locales que participemos.
Pois, mentras esperamos toda esa publicidade que se poderá facer de cara ao futuro, o certo é que participar é ben sinxelo, o único que hai que facer é entrar nesa página web tropaverde.gal e xa aí nos reconducen hacia Redondela e a partir dai pois todo o proceso que é ben sinxelo, podemos consultar tamén pois eses premios, eses agasallos, ver os comercios participantes, pois un pouco na propia páxina nos podemos informar de todas as ofertas e das condicións da propia iniciativa, non?
Sí, sí, está todo moi cariño, unha web moi sinxela, é fácil de atopar todo e non hai moito máis. Mirar un pouco en que zonas, en que sitios podemos reciclar, facer un pouco pues as condicións de foto e demais, e despois xa simplemente pues conseguir estrelinhas e buscar recompensas, non ten máis. Hai que intentar facer o que xa facemos, pero ahora con un premio, non?
Pois Tropa Verde é unha iniciativa diferente, unha iniciativa que está xa en marcha e da que se van sumando pouco a pouco os comercios de Redondela. Son moitos os que xa están a participar, outros están en proceso, como é o teu Redondela Comercio Xusto. Pois Rosana, moitas grazas por estar con nós, por esta información, e veremos se esta iniciativa ten seguimento e sobre todo se logo se nota e ten repercusión a hora de que se incrementen as toneladas de lixo que se recicla.
Pues sí, é verdad, esperemos que sí que esta iniciativa non sea única e que despois tamén collas un hábito un pouco maior, non só ser por un premio, está claro, non?
Rosana Alonso, moitísimas grazas, unha semana máis.
A vos.
Hasta logo.
Hasta logo.